Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM ijwi rya Amerika 104.3. Ku isi hose naho turi live kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: mu Burundi abarimyi bo mu ntara zimwe zimwe bugarijwe n'ikibazo c'ikena y'imbuto z'ibiraya.
Rero mwavu maze kugura ndashira ngaho ndarindira mpaka maze kubirindira babahuza nta kintu bigeze batuvira mu ntangura kugurisha wa mwavu niko atambuto yibira yibonetse ka wa mwavu ndagurisha nta kundi.
Ubu ni umwe mu barimyi bo muri commune ya Mugamba iri mu ntara ya Bururi. Iyo ntara iri mu manuko bw'u Burundi. Ibiro vya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyemeza ko president w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Republika Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi biyemeje ko bagiye gufata ingingo zigamije gukemura ibibazo vy'umutekano biri hagati y'u Rwanda na Congo. Ishami rya ONU ryitaho ibiribwa kwisipama mu mpfunyapfunyo vuba rizohagarika imfashanyo y'abagera ku miliyoni umwe n'ibihumbi 400 abo barimwe impunzi muri Chad. PAM ivuga ko ataburyo bukwifise. Mu ntambara ya Hamas na Israel, amasezerano yo kurekura abagizwe imbohe bari mu miniwe y'abarwanya umurwi wa Hamas mu ntara ya Gaza ari hafi yo kuboneka. Idonido ni muri ano makuru ngiye gushikiriza Jedian Nazo ndi muri studio y'indwi musange ikaze. Reka tuyahere mu y'umutekano ku mugabane wa Afrika. Abagabo bitwaje inkoho bisha abantu 9 basiga bakomerekeje abandi benshi mu gitero bagavye mu isoko rirema rimwe mu ndwi mu gisagara ca Bamenyam kiri mu burengerazuba bwa Cameroon hari mu gitondo 10:02 hejo ni mu Kankusi atugira ibindi.
Ni igitero cyagabwe mu karere ka Bambutos kavugwamo ururimi rw'Igifaransa cyabereye hafi yaho abashaka kwitandukanya bakoresha intwaro bavuga icyongereza bamaze igihe barwanira ubwigenge bw'icyo bita leta ya Ambazonia kuva mu 2017. Umuyobozi mu karere Guverineri David Dador Dibango yagize ati: turabona abantu 9 bishwe kubera gusa ko abantu bamwe binubira ibintu bidafite shinge na rugero. Nta n'umwe mu mitwe yabitandukanije wari wavuga ko ari wagabye icyo gitero. Ibitero mu ntara zivugwamo igifaransa byariyongereye muri iyi myaka ibiri ishize mu gihe abarwanya ubutegetsi bagiye bakaza umurego bashaka gushyiraho leta yigenga. Ubushyamirane bwakongejwe n'ikibonwa nko guheza abavuga icyongereza na guverinoma igizwe ahanini n'abavuga igifaransa. Iyo mirwano yaguyemo abantu barenga 600,000 yakuye mu byabo abagera hafi muri miliyoni kandi impande zombi zakoze amarorerwa.
Ejo ni mukankusi urakenuye tugumane hari ku butubwire ivyishami rya ONU gita kubiribwa pama mu mpfunyapfunyo gemeza ko mu kwezi kwa mbere ko mwaka uza wa 2024 rizo hagarika imfashanyo y'imfungurwa ryahora riha abantu bagera ku miliyoni umwe n'ibihumbi 400 muri Chad aba barimwo abaherutse guhunga imvururu zo mu ntara ya Darfur iri muri Sudan. Pama isigura ko ataburyo bwo kubandanya ubwo bufasha ifise. Ejo ni mukankusi bandanya.
PAM yavuze ko inzitizi zijyanye n'imari n'ibikenewe mu rwego rw'ubutabazi bigenda byiyongera byatumye bihagaritse imfashanyo kubateshejwe ibyabo imbere muri Chad n'impunzi zaturutse muri Nigeria, muri Repubulika ya Centrafrica no muri Cameroon kuva mu kwezi kwa 12. Itangazo rya PAM ryavuze ko guhera mu kwezi kwa mbere iyo mfashanyo izanahagarikwa ku bantu bari mu bibazo muri Chad. Impunzi zirenga 540,000 zambutse umupaka zinjira muri Chad ziva muri Sudani kuva intambara yadutse hagati y'ingabo z'igihugu n'abitwara gisirikare ba Rapid Support Forces mu mezi 7 ashize nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU ryita kubimukira OIM. Abenshi bahunze bava mu burengerazuba bwa Darfur aho urugomo rushingiye ku moko rwahitanye abantu benshi. N'urugomo rwongeye kubura muri uku kwezi muri leta ya Eldineina rwatumye abantu 1,000,000 bahunga. PAM yavuze ko ikeneye miliyoni 185 z'amadolari yo gufasha abantu muri Chad mu gihe cy'amezi 6 ari imbere.
Ejo gya Amerika turacari kumakuru agezweho higani no kwisi mu intambara ya Israel na Hamas n'abice kumasonga nkitangura amasezerano yo kurekura abagizwe imbohe bari mu minwe y'abarwanya umurwi wa Hamas mu ntara ya Gaza ari hafi yo kuboneka. Fidel Niyongabo arabandanya no nkuru.
Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko ibiganiro vyerekeye ayo masezerano biriko bigenda neza. Yavuze ko bidakenewe ko abivuga ko vyinshi muri iki gihe. Yamara yavuze ko afise umwizero ko amakuru meza azoshikirizwa vuba. Umutegetsi mukuru ajejwe ibibazo vy'abanyororo w'abanyapalestina Kadura Fares yatangaje ko amasezerano yo guhanahana abanyororo na Israel ari mu ingingo yo kurekura abana 350 n'abafasoni 82 b'abanyapalestina bari mu minwe ya Israel. Umutegetsi mukuru wa Hamas Ismail Haniye yavuze ko amasezerano yo kubahiriza gahengwe na Israel kugira abagizwe imbohe barekugwe ari hafi yo gupfundikwa. Yabitangaje naho Israel yabandanije kuri uyu wa kabiri ibitero mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Qatar bwatangaje ko ibiganiro hagati ya Israel n'umugwi Hamas bigeze mu gihe gihambaye no ku ntambwe ya nyuma. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku munsi wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru ko yemera ko amasezerano yo kurekura abagizwe imbohe ashobora gushikwa ko vuba. Yamara ntabirengaho yatangaje. Ibinyamakuru muri Amerika bigize iminsi bitangaza ko abafasoni n'abana 50 ku bantu 240 bagizwe imbohe n'abagwanyi b'umugwi Hamas bashobora kurekugwa. Vyongeye biratangaza ko agahengwe k'iminsi 5 mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas gashobora gushigwa mu bikogwa.
Fidela tukivuga iby'intambara hagati ya Hamas na Israel, President Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagirije Israel ko iri kwikora ibyaha byo mu ntambara niho nyabwoko mu ntara ya Gaza. Yabivuze no munsi yugururi Chelsea na midasanzwe y'ibihugu bigize ishirahamwe BRICS.
Perezida Ramaphosa yatangaje ko guhana ikivunga abasivili b'abanyapalestina bikogwa na Israel ikoresheje inguvu mu buryo buciye kubiri n'amategeko ari cyaco mu ngwano. Yatangaje ko kwimana impaka imiti ibitoro ibifungurwa n'amazi aba mu ntara ya Gaza ariho nyabwoko. Perezida Ramaphosa yasabye ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ihagarara byihutigwa. Yasabye kandi ko inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zirungikwa kugira zikurikirane ihagarikwa ry'ingwano zongere zikingira abasivili. Ramaphosa yatangaje ko we na bagenzi we bo mu ishyirahamwe BRICS berekanye impungenge zikomeye ku bantu bariko baricwa n'ibintu biriko birasambugwa mu ntara ya Gaza. Yasabye abategetsi bitabye inama y'ishyirahamwe BRICS gushyira hamwe utwigoro n'inguvu zabo mu ntumbero yo guhagarika ibyo yise akarenganyo katarigera kibonekeza kariko kabera mu ntara ya Gaza. Afrika y'Epfo yakiye kuri uyu wa kabiri inama y'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Iyo nama ifite intumbero yo gutorera hamwe inyishu ku ntambara iri hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Mu ntango z'uku kwezi abategetsi ba Leta ya Afrika y'Epfo baratumye ko abaserukira ico gihugu bose muri Israel mu ndwi iheze bifatanije n'ibindi bihugu bine mu gusaba ko haba itohoza rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku ntambara iri kibera mu ntara ya Gaza. Ku munsi wa mbere ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israel bwatangaje ko nabwo nyene bwatumye ko ambasaderi w'ico gihugu muri Afrika y'Epfo kugira bumubaze ibibazo ku nyifato ya Afrika y'Epfo ku bijanye n'igihugu cya Israel.
Barakoze bagenzi bacu hejwe ni Mukankusi na Fidela Nyongabo kuri ayo makuru baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi ku migabane itandukanye mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya YouTube yacu ni VOA radio yacu. Turi ngaho nyene kuri urwo rubuga Instagram hamwe na X. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu vy'imigenderanire y'ibihugu. Ibiro vya president wa Amerika vyemeza ko president w'Urwanda Paul Kagame n'uwa Congo Felix Tshisekedi biyemeje ko bagiye gufata ingingo zigamije gukemura ibibazo vy'umutekano biri hagati y'Urwanda na Congo. Amerika ivuze nyuma y'urugendo umukuru w'ibiro bijejwe ihuza bikorwa ry'inzego z'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahoramwo mu Rwanda no muri Republika Demokarasi ya Congo. Ibindi kuri urugendo guno mutegetsi turabaza zwacu edirwema.
Itangazo ijwi rya Amerika rikesha presidansi ya Amerika rivuga ko uyu muyobozi yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo mu rwego rwo kungurana ibitekerezo no gusaba abo bategetsi gukora ibishoboka mu guhoshya ubushyamirane mu burasirazuba bwa Congo. Iri tangazo rivuga ko abo bategetsi biyemeje ko bagiye gufata ingamba zigamije guca amakimbirane binyuze mu gukemura ibibazo bya buri gihugu bishingiye ku mutekano. Urwanda na Kongo kenshi byagiye bishinjanya gutera inkunga imitwe y'inyeshyamba igamije guteza umutekano muke ku mpande zombi. Urwanda rushinja Kongo gutera inkunga imitwe irurwanya irimo umutwe wa FDLR, Kongo nayo igashinja Urwanda gutera inkunga umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu muyobozi avuga ko impande zose zikwiye gufata iya mbere mu gukuraho urwikekwe ku mpande zombi no gukemura ibibazo bitera ukutumvikana. Iri tangazo rya Presidensi ya Amerika rivuga ko amasezerano yasinyiwe i Luanda muri Angola na Nairobi muri Kenya atanga umurongo mugari wo gukemura ibyo bibazo akwiye gukurikizwa. Amerika ivuga ko yiteguye gukurikirana hafi ibyo abayobozi b'u Rwanda na Kongo biyemeje mu rwego rwo guhoshya amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo no gushyigikira iyo nzira binyuze mu buryo bwa diplomasi no guhanahana amakuru y'iperereza hagamijwe kongera kubaka umubano hagati y'Abanyekongo n'Abanyarwanda.
Ijwi rya Amerika turabandanya rero n'amakuru ku Rwanda ariko ubu tuja mu by'ubutungane. Sentare nkuru y'ico gihugu yatanguye kumviriza abatangabuhamya bagiriza Jean Paul Mico Myiza ivyaha vya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ubutungane bw'u Rwanda bumwagiriza ivyaha bukeka ko yakoreye mu karere ka Huye. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yabikurikiranye.
Umutangabuhamya witwa Jean Pierre Gasasira niwe wabuye muri yabandi mu gushinja Jean Paul Mico Myiza. Uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha yabwiye umucamanza ko azi neza uregwa. Yavuze ko hari abasore babiri b'abanyeshuri biciwe kwa Mico Myiza, asobanura ko hari harashyizwe bariyeri yashinzwe na Mico Myiza. Mu buhamya bwe yatangiye mu ruhame hatarindiwe umutekano, Gasasira abwiye umucamanza ko yiboneye uregwa yica umwe mu banyeshuri amukubise ubuhiri. Yavuze ko kuri bariyeri Mico Myiza yabaga afite imbunda, ubuhiri n'umuhoro ari kumwe n'izindi nterahamwe bagendanaga. Uyu wemeza ko yarokotse genocide Mico Myiza mubajije niba ari umututsi, asubiza ko ari uwo mu bwoko bw'abahutu ariko ko yarokotse ubwicanyi bwaberaga kuri bariyeri yo kwasi wa Mico Myiza. Uyu yanashinje Mico Myiza ko hari abatutsi bagera muri batatu yisha afatanyije n'izindi nterahamwe. Yabwiye urukiko ko Mico Myiza n'izindi nterahamwe bishe abo batutsi bari bitabiriye ibirori byo kwakira igisonga cya Musenyeri mu mujyi wa Butare. Ni ibirori umutangabuhamya yemeza ko nawe yari yabyitabiriye akabona Mico Myiza yicisha impira abatutsi. Mu mwanya yahawemo ijambo ngo agire icyo abaza umutangabuhamya, Mico Myiza yihutiye kumusaba ko basuhuzanya, undi nawe arinangira avuga ko adakeneye gusuhuzanya n'uregwa. Mico Myiza avuga ko ataziranye n'umushinja ibyaha ko ahubwo hari ku nshuro ya mbere amubonye. Umutangabuhamya yashinje Mico Myiza ko ariwe washinze bariyeri iyo yari kwase, gusa akemeza ko atazi igihe yashingiye bariyeri kuko ataraha. Uyu asobanura ko yamenye Mico Myiza kubera ko babanaga mu muryango w'abasukuti. Avuga ko na nyina wa Mico Myiza yigishije umutangabuhamya, gusa akabwira urukiko ko atarazi ishyaka rya politiki Mico Myiza yabagamo, ko yamubonye kuri bariyeri gusa. Iyo bariyeri akemeza ko yajyagaho interahamwe gusa nta musirikare wayibagaho. Uyu mutangabuhamya Gasasira ni urukiko rwumvise gusa ruvuga ko abandi ruzabumva mu baburanisha ataha. Bwana Jean Paul Mico Myiza y'imyaka 51 y'amavuko, ubutabera bw'u Rwanda bumurega ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwabereye mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bumushinja ko yayoboye ubwicanyi bwita ko bukabije bwabereye kuri bariyeri zari zarashyizweho n'uregwa afatanije n'interahamwe we akanagira bariyeri yayoboraga. Buvuga ko yabaga mu cyiswe Comité de Crise yashyiraga ku rutonde abatutsi bagombaga kwicwa mu 1994. Uyu mugabo yahoze ari umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu gihe genocide yabaga, yoherejwe n'igihugu cya Suwedi mu mwaka ushize 2022 kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Uregwa we araburana hakana ibyaha. Umucamanza yavuze ko mu mwaka utaha 2024 aribwo azakomeza kumva abatangabuhamya ku ruhande rushinja. Eric Bagirubusa, Ijwi ry'Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric Bagirubusa, urakoze. Tuve ngaho majepfo y'u Rwanda tuja mu karere ka Burera, aho abanyagihugu bakuye mu bigwa vy'iki ya Burera bajanwa kuba mu murenge wa Rugarama mu kagari ka Birwa. Bavuga ko bugarijwe n'inzara, basigura ko imirima bahora barimamwo iri kure yabo. Umenyesha makuru Gloria Tuishime yabagendeye.
Nubwo abaturage bavanywe mu cyo twakita icuraburindi barimo mbere bavuga ko batujwe naho bitaborohera na gato kuba bahabonera icyo kurya kuko nta murimo bahagira. Iyi mbogamizi niyo ya mbere ibahangayikishije. Uyu ni mucutsi umume Seraphine, umwe mu baturage batujwe mudugudu wa Birwa.
Kurya tujyaga tuvuyiri cyane inkwi tugacana tuvuyiri bwati bw'inka tukaja kubwahiriri ukumva nkubutwe dukuze ibyo bintu byose wabikura itsiriya kungezi nuko utahaza iyo mitwara yose wayikura kungezi ukayigeza ahangaha.
Bavuga ko basaba gusubira mu mirima basize. Inzira yonyine bakoresha ni y'amazi.
None rero ubu kwambuka wambuka ntiwareba tugendaga twikinze mu kimeri wagenda mu bwato busanzwe utiyenda tugenda turi bake polisi ikagufata yagufata rero n'ibihumbi rero tukumirwa tukajajaba ukaja kwegura ago gupfa ubusa ntigabura ntari ukanka kandi ntirukuburara ukanka umuvandimwe ayabuye uje kumuhingira. Ubwo rero ukumva dufite imbogamizi.
Umubyeyi w'abana babiri w'imyaka 25 Mukamurenzi Aline nawe yemeza ko bitamworohera na gato kujya guhinga mu bibaya ahetse abana kuko nawe yabasigira.
Umuntu w'urubyiruko rwose kugenda mu bwato buri munsi ngaho umuyaga tugahura n'umuyaga tukabona ari ubuzima bugoye bigasumbwa n'uko wenda ku kigo aravuga guti ngiye guhinga ndaruhuka aya masaha ariko saa 12 twari tugifite abana bakiri batoya abana kugenda ururira buri munsi imisozi ugataha mu kibaya ibirometero rwose biratugoye mutuvuganeye mwemwe abanyamakuru rwose biratugoye.
Aba baturage bongeye gutangaza ko nubwo bahawe inzu batigeze bahabwa ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo babashe kwiteza imbere binyuze muri byo cyane cyane ku bakiri bato bahatuye.
Tukababaza ese aha hantu dutuye ko mutaduha ibya burundu ngo tubone ko nyine natwe ubutaka butwanditse hari ubwacu bakatubwira bati turaza turabitunganya muri iki kuri aka kwezi birakemuka ntibikemuke. Turarambiwe rero rwose gutegereza akarere kakatubesha buri munsi nitubona bitinze rwose turasubirayo kuko ubuzima buratugoye nkatwe tukiri batoya.
Ubwabyo kubona amato bagendamo buri munsi ntibiba biboroheye nk'uko babitangaza. Icyakora niyo bayabonye hari ubwo bafatwa n'inzego z'umutekano zibaziza kuba bagiye ari benshi mu bwato bagacibwa amande. Bemeza ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora guhura n'impanuka zo mu mazi kubera ingendo z'urudaca bajya gushaka ikibatunga
bakareba uko tubayeho uwabajana hariya dusheshe ubwo bwato bakareba uko turukupfa mu bwato ubu ngubu kikoze n'impanuka aho bamenya abaguyemo kereka bongeye kuza bakabarura wehe wabuze bangahe naho nta wavuga uti urugo rwarunaka rwavuyemo batatu nangwa bane nabwo n'abana basigara abakuru si baboneka.
Ikibazo cy'uko abaturage bajya gushaka ibyo kurya banyuze mu nzira y'umusaraba si cyo cyonyine kibahangayikishije. Bongera guhamya ko n'inzu zatangiye gusenyuka ndetse ko igihe cy'imvura nyinshi gishobora kutabasiga amahoro.
Inzu zigiye kutugwaho zarasadutse ntiwareba amabati yatangiye gushirira rwose basakaje amabati sinzi niba amabati yujuje ubuziranenge yaratobotse ntabwo tubizi neza rwose mwatuvuganira.
Aha ni abo baturage basaba ubuyobozi ko bwabafasha kubona umushoramari wabagurira aho bari batuye kugira ngo babone ubushobozi bwo kubona aho guhinga aho batujwe ubu kuko basanga batarimuwe. Kuri iki kibazo umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera Nshimiyimana Jean Baptiste mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru kuri uyu wa kane ushize yatangaje ko akarere kakirimo gukora ubukangurambaga kugira ngo bashobore kubona umushoramari wabagurira hanyuma bakabona ubutaka bahingamo bubegereye.
Niyo muyobozi icyo turi gufasha ni ubukangurambaga kugira ngo tubone abashoramari babagurira babe bagura ubutaka bubegereye hariya bwo kubavuna basubira mu mazi kandi n'ubundi baravuye mu mazi tubimura nk'aho ari mu manegeka cyangwa se batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Rero ni ugukomeza hari abazi bagasura ntibagure ariko turabona hari icyizere ko hashoboka kenshi mu gihe cyabo bazagurirwa kandi ku biciro byiza noneho bakazagura aho bifuza hegereye uriya mudugudu.
Kuba abaturage batewe impungenge n'amazu batuyemo na cyo Bwana Nshimiyimana w'akarere ka Burera avuga ko ari ingengo y'imari yateganyijwe kugira ngo hasanwe inzu z'aba baturage
kuko ibikenewe byaragaragajwe ariko amafaranga ndo dukeneye ubu ngubu y'umushaka kuko nibyo ni n'ubutaka bari abaturage batuye hariya bagiye bagurana n'abagenzi babo kugira ngo babone aho kubaka abagenzi babo bagiye bahura ariko twagitangiye nubwo kitihuse tutabyifuzaga rero kirakomeza kugira ngo abaturage aho batuye bagire ibyangombwa by'ubutaka.
Uretse ko abaturage b'umudugudu wa Birwa batabaza ko kubona uko babaho bibasaba urugendo rurerure banavuga ko ibyumba by'aya mazu ari bike ku buryo hari nubwo ababyeyi basabwa kurarana n'abana babo. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Muramaze kumenyera aka kaziki ko ari indanga kiganiro muri isanga hakwijwi rya Amerika. Ndikume kuri telefone na mugenzanje ejo ni Mukankusi. Ejo ni wazo wabateramishije kuva saa 10 gushika saa 11 mu kiganiro muri isanga. Ejo ni amahoro.
Amahoro cyane Diane.
Kweje abakunzi bacu babikiki muri isanga.
Ubwo abakunzi bacu bitegure ko tuzasubiza ubusabe bwabo. Hari abadusabye ngo twongere kuvuga ku ndwara ya diabete. Iyi ndwara rero itandura irimo gukomeza kugenda iboneka, yari imenyerewe mu bihugu bikize none ubu ngubu no mu bikiri mu nzira y'amajyambere muri Afurika iraboneka. Ku buryo rero ubwo tuzareba twatumiye impuguke kugira ngo azaza tubwire uburyo iyo ndwara twayirinda, twayikumira cyangwa se nuko twakwifata mu gihe twayirwaye ubuzima bugakomeza. Rero abakunzi b'Ijwi rya Amerika bazabe hasi hanyuma biganirire n'umutumirwa basobanuze ibyo bakeneye kumenya kuri iyo ndwara ya diabete cyangwa se igisukari mu Kirundi.
Uwo twibukiriza abashaka kurungikira ibibazo ingene bazobirungikaga ejo ni kuri Facebook.
Nk'uko bisanzwe ni ukohereza kuri Facebook, hari n'abashobora kwifashisha telefone bakandika kuri WhatsApp. Nibajya kuri Facebook bazatwandikiraho, tuzashyiraho icyo turi buganireho, hanyuma nk'uko bisanzwe baduhe ibitekerezo. Abatazabasha guhamagara bazandike, ariko rero tunizeye ko bazaba bari hafi bakaganira n'umutumirwa.
Urakoze cyane,
banyurwa kurushaho.
Urakoze cyane ejo ni iyo Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Na hejo ejo ni
yego urakoze Diane.
Ijwi rya Amerika reka rero duce tuja mu Burundi na hahimyo nidogari yose kubarimye bo muri commune ya Mugamba iri mu ntara ya Bururi. Bavuganye n'Ijwi rya Amerika bice ku bakunzi bayo bemeza ko babuze imbuto z'ibiraya. Bamwe mu bashinga amateka babona ko ari iburagi integuro nziza mu migambi ya leta. Ubushikiranganje bw'uburimyi bwemanga iki kibazo busigura ko hari ivyo buzokosora. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi. Murayisomegwa na Desire Hatungimana ikigari mu Rwanda.
Bamwe mu barimye bo ku mutumba wa Muyange Kivumu wo muri commune ya Mugamba bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko amezi abiri aheze barondera imbuto zo gutera ubusizi, ariko n'ubu amaso yaheze mu nzira.
Narimye ubusizi bwa bamaze nk'amezi abiri, rero ubunye bwaramaze kumererana kubera ku buryo bw'imbuto.
Kimwe ukuntu byangendekeye narimye mbere wanashima sinu kuvuga ngo hari hanini ya gose kwaje nta mahigitari ndimo kinatera ibigo ugacatera ikindi urumva nyine birababaje kwera.
Reka no kuri jima y'uyu mwaka nta mbuto twaronse, twararondeye henshi kugeza naho tushika centre somasi muri Rirar tugashikayo tukaja kurara tukabura kugeza aho rero n'ubusizi busigara uko henshi ntihateye.
Bavuga ko bahevye bakitura n'abahuza kugira babatabarize woye kuraza ubusizi, ariko uyu murimyi Kwizera Anika avuga ko atacavuye mu kugezaho agurisha n'umwavu yari yaguze wo guteramwo imbuto z'ibirayi.
Urumva twe twari twituye abahuza kugira baturondereye imbuto y'ibirayi, aho nukuri ngo usizi bwarameze je nari nararimye ahantu hatari hato. Rero uwo mwavu maze kugura ndashyira ngaho ndarindira mpaka maze kubirindira babahuza nta kintu bigeze batuviramo. Ntangura kugurisha wa mwavu niko atambuto y'ibirayi ibonetse, reka wa mwavu ndawugurishe nta kundi kuko ntibigeze baduha umuco wo kuvuga tutuzoronka iyo mbuto y'ibirayi. N'uruhombo cyane.
Muri rusangi imbuto z'ibirayi zirobanuye zisanzwe zitangwa n'umugambi Kajondi ukorera muri commune ya Mugamba, izindi zikaboneka biciye kubagwiza mbuto basanzwe bazwi na leta. Musitaneri wa commune Mugamba avuga ko abagwiza mbuto zabakehanye gushikaho abarimyi bagura iz'abandi barimyi bashoye ku masoko bizwi ko zidatanga umwimbo mwiza na zone zigahera. Musitaneri Veniste Ntahombaye abona ko inkomoko y'ubwo bukene bw'imbuto z'ibirayi ari kubera abantu benshi bijukiye kurima ibirayi muri iyo komine.
Muri iyi komine dusanzwe tubona ko urugero rw'uburimyi rwateye imbere gose, kuko imitumba yahora igaragara ubu barayirimye abantu barakota bakarima bariro yongereye gose ku rugero runini cyane. Tubiravye ni ikintu mbere twagombye nuko mu minsi iza tuzava tugicisha no ku maradiyo bakabona ikomine ko ryashinge baravuga ngo ishinge ritaribwa ubu ari vyajemwo ibiraya.
Ukaba nka ko umukuru w'igihugu yama yahimirije abarongoye gukura amaboko mu mpuzu bakagwanya inzara mu gihugu. Samson Nzoyihera numurimye aba muri komine ya Mugamba akaba numukozi mu bushikiranganje bw'indero agira ati
uwo mugambi kugira ubukurikize bica bitugora cyari byiza rero twe twasaba ko bogwiza amasantre somase ibigo byo kuguriramo imbuto bikagwira kandi turabona ko imisozi irimwa mugabe bigaca bikina kurushaho batarima nkuko
kubwo umushinga amateka nibizi epimeni abona ko hakenye integuro nitunganywa neza y'imigambi mu bijanye n'uburimye
amezi yo gukeragira arazwi kuva kera ariko igihe cyo tagize guteragira umenga n'ikintu gishasha gishitse tutari dusanzwe fite yakwa mushikiranganje rero ndazi ibitari bice arabizi uca ushobora kumenya neza ukabona ahantu hajegajega aho nyakwa mushikiranganje kwe gushima gushira ingufu nyinshi ni open of planification na coordination woni baya mabepe yae mikabizwe amabezwe alavazi kujira hageze kutera jira ama nubaromi mbuto zanzwe zijizwi kukwa hasi na mazwa tera jingine baya wangani
umushikira nganji mubija jayajgo harimungo uburimye aliko yishora kubiazo vijawa shinga mateka itali kichumi zukwezi guheze yavuze ko ikibazo chubukene bw'imbuto ari rusange mu gihugu nka cyose yemeranya n'abashinga mateka ko habaye ikibazo mu nteguro y'imigambi Prosper Dodiko avuga ko bizokwigwa neza mu migambi yo hanyuma
projet ziba zanditse murazi yuko na akoro dodo bayiratifye cyari hinduka nk'itegeko ntubihindura ugeze muri mwizane nubwo yuko rero impinduka turondera ni kizova ku yandi ma projet azokwandikwa kugira ngo tube bijira ubwa mbere nkuko nabivuze haje mole priorite
mu kiganiro mushikiranganje Dodiko yahaye abamenyesha makuru mu ntango z'ukwezi kwa 11 yavuze ko leta yamaze gutegura amatongo izo habipfuza kurima kijambere hamwe no kugwiza imbuto mu gihe bazo bashoboye kwerekana ko bafise ibisabwa
urakoze Desire hatunga imana ikimenyesha makuru cyo mu Bwongereza The Lancet gikora inkuru zihariye ku by'ubuvuzi kigabisha ko ibitigiri by'abantu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushuhe kizo kwiyongera ku nshuro zigera ku 400% mu 2050 inkuru ijwi rya Amerika murayisomegwa na Temistocle Mutijima ari mu Rwanda
Raporo nkimaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse kuwa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyo raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 550,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musiki gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohoye mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya Celsiusi. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice bitanu ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirats Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye anyira mu gihengeri bicukura kugira ngo ibyo biba byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice bitanu ku gipimo cya Celsius.
Temistokle Mutijima hurakenuye no kuri duce dusozerera ano makuru na makuru umwe ariko mushikirizwa na Diana ni nahazwe ndi muri studio y'indwi muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na engineer bari kumwe bakoze neza yakoze Etienne Karekezi yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije ijoro ryiza murara haryana hataryana hararumwasi.